Mali ka drapeau k'a jigin. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Kɔfɛ in na, députés dɔw bɔra, CEMA yɛrɛ ATM députés dɔw don, ni ma fili, olu de taara ka taa drapeau ninnu placer. A kɔni ko k'a ma bɛn o ma, u ye drapeau bɔ yen, conseil ye drapeau jeni. CEMA yɛrɛ fana ye communiqué kɛ, ko mɔgɔ wɛrɛ de ye nin kɛ, k'olu b'a kɛ. Baasi tɛ, na o tɛ. Cela veut dire que an bɛ se ka kiiri mara, aw de ko ko kiiri dɔ ka bolo kan.
Jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ dɔn tagamasere minnu fɛ, ni o ye jamana ka jɔnjɔn, n'o ye hymne national, walima jamana drapeau, ou bien jamana ka foroba baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen, kuma dɔ la, dankarili bɛ k'u la. O wagati kelen fana na, bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn min na, Mali ani banbanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. A ɲinilen don Mali fɛ ko bɛnkan sɛbɛn ka lawaleya. E ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin na?
Kɔrɔ de bɛnkan dɔ kɔni b'i kun fɛ nin ko la. Yanni drapeau ka jigin, CEMA tun ye communiqué dɔ kɛ fɔlɔ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ lagosi, a ye déclaration minnu kɛ échelon Afrique kɔnɔ. A bɛ min wele ko accord. Aw ka b'o respecter la. Mais armée malienne tɛ se ka don Kidal bi. Na aw ko aw de bɛ sécurité ni fɛn ninnu bɛɛ assurer. A bɛ Mali fɛ. Mais Mali drapeau bɛ se ka jigin aw ɲɛna cogo di? Aw bɛ communiqué kɛ ka fɔ ko aw nɔ tɛ. Nafa jumɛn bɛ accord la sisan? Ayiwa mɔgɔ fana bɛ accord garanti bi. Ministère bɛ yen, Algérie bɛ yen. Olu si ma fɛn fɔ. CEMA yɛrɛ ye communiqué de kɛ k'olu tɛ. A y'an kɛti mɛnɛ ni mɔgɔ min don a k'u minɛ a k'u ɲanga ta pour que CEMA to o fana kɛ. Donc cela veut dire que accord ko nin na Mali de b'a kun fɛ.
Nin bɛɛ la u ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ. E bɛ jaabi jumɛn di o fana la?
Kidal sécurité b'olu de bolo. Olu ye gouvernement malien lagosi ko parce que ko ti ka accord appliqué la. A fɔra ko bɛɛ ka k'i ka position la parce que armée malienne donna Kidal waati de la ko accord application IDK yɛrɛ y'i da don kuma la ko non k'u ka bɔ. Maliyɛnw bɔra o la o kɛra Menaka o kɛra Kidal mais ils m'ont fui. Bon maintenant ni Kidal sécurité tunu olu bolo nin ko nin kɛra ils doivent répondre.
A bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na? Mun de la hali bi Mali sardasiw dɛsɛlen don ka don Kidal ni Mali jamana yɔrɔ dɔ ye Kidal ye i n'a fɔ a sɛbɛnnen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ cogoya min na?
Ka taa n'a ye problème na o kun taara Faransi ka taa yɔrɔ jamana wɛrɛ la minnu y'u lasegin ka u lagosi k'a f'u ɲɛna ko Espagne tɛ kila. Bon mɔgɔ minnu bɛ na ko Nations Unies k'o sɔrɔsi kelen don EITM ni fɛn ninnu minnu b'an fɛ yan olu mɔgɔ kelen don komi a ma se ka bɛn Espagne yan donc Mali de b'i kun fɛ fɛn min tɛ se ka bɛn Faransi a tɛ se ka bɛn Espagne pourquoi o bɛ bɛn Mali la.
Maliyɛn caman kan ka fɔ bɛnkan sɛbɛn kuma dɔw b'a kɔnɔna la ko mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye tuguni yasa ka faamuyali sɔrɔ a la e bolo o bɛ se ka kɛ fura ye bi wa ni Kidal ko in ka se ka ban wa.
O jagoya de parce que accord nin a tɛ se ka tɛmɛ parce que a bɛ Mali constitution yɛrɛ violer fɔlɔ donc o sira dɔrɔn fɛ segin an ka k'a kan en même temps point caman bɛ bɛnma k'olu la c'est vrai que le problème ɲɛnabɔ ka bɔ k'i bɛ centre tafo ye o si ka fɔ kura de bɛ kɛ n'o tɛ mun sen la Alger ni Bamako yan a tɛ se ka tɛmɛ bilen an bɛ segin a kan de.